Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František odpovedal na list pátra Jamesa Martina o homosexualite a hriechu.
Z Bruselu si vypočujeme vladyku Cyrila Vasilia, ktorý zastupoval Komisiu biskupských konferencií Európy v Európskej komisii, kde sa hovorilo najmä o dôsledkoch vojny na Ukrajine pre Európsku úniu.
Minister školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky Ján Horecký navštívil Vatikán. Pre našu redakciu vysvetlí dôvod svojej návštevy.
V sobotu 28. januára, keď si cirkev pripomína svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa cirkvi, vás od mikrofónu zdravia
Miroslava Holubíková
a Martin Jarábek. Vatikán. Pápež František v liste pátrovi Jamesovi Martinovi, jezuitovi, uvádza, že vo svojom nedávnom rozhovore pre agentúru AP, ktorom okrem iného povedal, že byť homosexuálom nie je zločin, mal na mysli katolícku doktrínu, ktorá učí, že každý sexuálny akt mimo manželstva je hriech.
Odvolával som sa jednoducho na učenie katolíckej morálky, ktoré hovorí, že každý sexuálny akt mimo manželstva je hriech. Takto pápež reagoval na list pátra Jamesa Martina, amerického jezuitu, ktorý vykonáva apoštolát medzi LGBT ľuďmi, aby objasnil význam svojich slov v nedávnom rozhovore pre agentúru Associated Press. Pápežova ručne písaná odpoveď v španielčine bola uverejnená na webovej stránke pátra Martina Outreach Faith.
Už z kontextu rozhovoru s agentúrou bolo jasné, že pápež hovoril o homosexualite, čím myslel homosexuálne skutky a nie samotný homosexuálny stav. Touto odpoveďou pápež František zopakoval, že jeho postoj, ktorý spomenul už v prvom rozhovore s novinármi počas letu z Brazílie v roku 2013, ak je človek homosexuál a hľadá pána a má dobrú vôľu, kto som ja, aby som ho súdil? Je to postoj katechizmu katolíckej cirkvi.
V odpovedi otcovi Jamesovi pápež tiež zdôrazňuje, že v súvislosti s hriechom treba brať do úvahy aj okolnosti, ktoré znižujú alebo rušia vinu. Pretože dobre vieme, že katolícka morálka si okrem matérie cení aj slobodu a úmysel, a to pri každom druhu hriechu.
V liste opakuje to, čo povedal agentúra AP. Tým, ktorí chcú homosexualitu kriminalizovať, by som chcel povedať, že sa mýlia. V rozhovore zdôraznil, že byť homosexuálom nie je zločin, zatiaľ čo vo viac ako 50 krajinách sa uvažuje o právnych trestoch pre homosexuálov a v niektorých z nich sa dokonca udeľuje trest smrti.
V závere listu pápež ubezpečuje o svojej modlitbe za prácu pátra Jamesa a za LGBT komunitu, ktorú on sprevádza.
Vatikán, Belgicko. V Bruseli sa včera v piatok 27. januára zástupcovia Komisie biskupských konferencií Európy zúčastnili stretnutia na vysokej úrovni organizovanom Európskou komisiou o tom, ako riešiť rozsiahle dôsledky vojny na Ukrajine v Európskej únii. Európskych biskupov zastupovali arcibiskup Cyril Vasil z Košickej grécko-katolíckej eparchie a arcibiskup Anton Eruard z Dijonu.
Obaja arcibiskupy boli k dispozícii pre telefonický rozhovor s Vatikánskym rozhlasom. Za slovenskú sekciu vatikánskych médií oslovil vladyku monsignora Cyrila Vasilia dvomi otázkami otec Martin Jarábek.
Vladyka, ste momentálne v Bruseli na rokovaní s Európskou úniou. Zaujímali by nás tie témy, ktoré sú v priebehu týchto rokovaní, ako prebiehajú tieto vaše stretnutia.
Európska komisia, ktorá vyzvala predstaviteľov jednotlivých náboženských skupín alebo cirkví v Európe na svoje pravidelné stretnutie v duchu 17. článku Európskeho dohovoru. Tentokrát tému tohto rozhovoru alebo dialogu určila ako otázku ukrajinskej vojny, krízy, jej dôsledkov a prípadných riešení. Pre mňa bolo to stretnutie prvou skúsenosťou v súčinnosti s činnosťami nejakých európskych orgánov, konkrétne Európskej komisie. Bolo to zaujímavé stretnutie, pretože na ňom boli reprezentované náboženské spoločnosti od židovskej, islamskej a viaceré za kresťanské spoločenstva a katolícka cirkev. Predovšetkým išlo o podanie možno správy vzhľadom aj k situácii Slovenska ako krajiny, ktorá je limitrofná, teda susediaca s Ukrajinou, o tom, akým spôsobom v našej cirkvi aj spoločnosti bola vnímaná vojna na Ukrajine, aké boli konkrétne kroky, ktoré cirkev podnikala a čo môžeme teda ďalej urobiť aj v súčinnosti s občianskou spoločnosťou na riešení dopadov tejto krízy. Samozrejme sa pri tom hovorilo aj o dopadoch, ktoré už nie sú len tou prvou bezprostrednou výzvou prijatia utečencov, ale aj integrácie, ale aj ďalšími následkami, ktoré vyplývajú z vojny na Ukrajine, teda následky ekonomického charakteru, energetickej krízy a ďalší otázok s tým spojené. Bolo zaujímavé vidieť rozličné úhly pohľadu na tú istú otázku, ktoré reprezentovali jednotliví zástupcovia cirkvi. V tomto zmysle bol tento dialog pre mňa obohacujúci a istým doplnením tých vedomostí alebo súvislostí, ktoré sme vnímali z toho bezprostredného zorného uhla priamo z frontu našej východnej hranice, kde sme v prvých mesiacoch naozaj zastupovali možno aj mnohé iné dovtedy chýbajúce občianske alebo štátne organizácie.
Vladika, aká je tá situácia, keďže vaša eparchia je priamo na hraniciach a ste v takom bezprostrednom kontakte s príjmaním mnohých utečencov, ktorí prichádzajú? Teda, aký je ten posun, aká je tá nálada, pretože na začiatku sa veľmi pomáhalo, mnohí sa zapájali, stále trvá táto pomoc, je to nadšenie a to prijatie, to otvorenie, tá služba stále na rovnakom bode?
Nemôžno hovoriť, že by vždy mohlo ostať isté prvotné nášenie dlhodobo na takomto vysokom bode. Samozrejme, že istý stupeň bezprostrednej štedrosti a nadšenia zodpovedal situáciám prvých týždňov a mesiacov. Je len celkom logické, že istá pozornosť postupne klesá, nastáva aj únava so situáciou, ale to by bol ešte celkom prirodzený faktor. Horšie je, že istým spôsobom silne prenikajú do našej spoločnosti aj priame alebo nepriame propagandistické, proruské alebo priamo ruské tendencie, ktoré sa snažia vykresliť túto vojnu nie ako agresiu Ruska voči Ukrajine, ale ako akýsi zástupný boj medzi skazeným zlomyselným Západom a za svetosť Rusy a kresťanstva bojujúceho Ruska, ktoré takýmto spôsobom len chráni tradičné kresťanské hodnoty. Samozrejme, tým sa využíva strach, využíva sa bežná závisť. Žiaľ, niekedy na takýchto postojoch participujú nielen celkom nevedomí šíritelia dezinformácií, ale niektorí možno aj vedomí šíritelia zlých interpretácií, ktorí tieto používajú buď na svoje osobné akési tak učinenia alebo na sledovanie nejakých politických cieľov. V tomto zmysle si myslím, že je aj úloha cirkvi vedieť správne vysvetľovať súčasnú situáciu a vedieť nepoľaviť práve v tej pomoci, ktorá je dôležitá pre pozitívne vyriešenie ukrajinskej krízy a vojny. Isté, že takýto typ pomoci vyžaduje vyššiu kresťanskú zrelosť a k tejto sme ale vyzývaní a pozývaní samým Kristom.
Teraz dáme priestor slovám ministra školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky Jánovi Horeckému, ktorý navštívil Rím. Celý rozhovor, ktorý pripravil vedúci našej redakcie, otec Martin Jarábek, budeme publikovať na našej internetovej stránke vatikannews.va/sk.
Pán minister, čo bolo takým hlavným dôvodom vašej návštevy Vatikánu a Svätej stolice?
Máme jednu vynikajúcu príležitosť a záväzok. Bol som rokovať s reprezentantmi dikastéria pre Kongregáciu pre evangelizáciu Svätej stolice, ktorí spravujú aj majetkovú stránku veci, kde po našom zosnulom otcovi kardinálovi Tomkovi ostal priestor byt, ale na hranici Vatikánu a Ríma, na ulici, ktorá po slovensky znamená, že ulica Zmierenia. A teraz nejde o nehnuteľnosť. Pre mňa je kardinál Tomko niečo podobné v nejakom, alebo pre nás, pre Slovensko, ako bola Alžbeta II. V podobnom čase zosnula pre Britániu. Nie postavením kráľovnej a kardinála, ale tým, že obaja premostili od prvej svetovej vojny, hádam celé 20. storočie až do tohto začiatku 21. storočia. Otec kardinál Tomko bol muž, ktorý musel nedobrovoľne prežiť svoj život mimo hranice Slovenska, v čase, keď nemohol sa pripravovať, študovať za kňaza a slobodne slúžiť ľuďom svojim povolaním. A hoci nikdy nehovoril za celý svoj život, že by mal nejaké kariérne ambície alebo niečo také, tak sa napokon stal na čele najväčšej kongregácie Svätej stolice pre evangelizáciu. Bol to muž, ktorý napriek tomu, že prežil 3/4 storočia mimo hranice Slovenska, tak ostal synom vlasti. Miloval svoju krajinu a mal neustály kontakt s našimi ľuďmi. A zároveň na čele tejto kongregácie pre evangelizáciu sa stretával celý život s rôznorodosťou. Rôznorodosťou kultúr, s rôznorodosťou životných štýlov, úrovní rôznych krajín sveta. K tejto rôznosti pristupoval s láskou k človeku, mal jednoznačne zadefinovanú vlastnú identitu, hodnoty, princípy, ktorým bol nenásilným spôsobom celý život verný. Ponúka jeho inšpiratívny pohľad na rôznorodosť, ktorou sa môžeme stretnúť. Každý sme ozaj iný, pozeráme, máme rôznu životnú filozofiu, môžeme mať rôzny svetonázor, môžeme patriť tej či onej cirkvi, alebo nemať vieru v Pána Boha. Toto všetko nás nezbavuje spoločného dedičstva, vysokej kultúry, ducha, múdrosti. Ten muž rozprával mnohými jazykmi, písal knihy, napríklad jednal aj s pravoslavnou cirkvou, bol aktívny v civilizačných otázkach vo vzťahu cirkvi a sveta. Kardinál Tomko bol oslobodený od svojich nejakých osobných prospechov, ale sa plne investoval do služby druhým a našiel v tom nielen obrovský, môžeme povedať, úspech, my čo to hodnotíme zvonka, ale našiel v tom aj slobodu. Slobodu na to najlepšie, čo v človeku je, tak ako to človek môže vnímať napríklad pri stretnutí s takou krásou umelcov a spirituality, ako nachádzame na tomto mieste. Čiže zjednodušenie získať pre Slovensko priestor bytu po kardinálovi Tomkovi na, hádam, najlukratívnejšom mieste, ktoré tu je k dispozícii, s tým, že toto miesto môže symbolizovať nadčasový domov nás všetkých. Že Slovensko je malá krajina s 5 miliónmi obyvateľov, ale máme mnoho mimoriadne úspešných ľudí vo svete, ktorí si získali dôveru a uznanie veľkého sveta. Napríklad zahraniční Slováci v Spojených štátoch celé 10 ročia podporovali a vybudovali ústav Cyrila a Metoda, ktorý spolu so Slovenským historickým ústavom v synergii môže poskytnúť túto službu a spojení samozrejme s diplomáciou Slovenskej republiky a spojení s vysokoškolským výskumným priestorom, univerzitami na Slovensku a v zahraničí, môže byť takým apolitickým nadčasovým miestom, domov, symbolom vo väčšom meste Ríma, symbolom toho, že sme svetoobčania, že prispievame ku civilizácii a kultúre celého sveta poznateľným, mierotvorným spôsobom. A to je dnes mimoriadne vzácne. Ja veľmi dúfam, že keď bude tu na hranici Ríma a Vatikánu viať na najvyššom poschodí slovenská vlajka, každý, kto z nás pôjde tadiaľto, či už služobne alebo pracovne, a uvidí, že Slovensko má dôstojné a čestné miesto vo svete, že nás to bude motivovať k tomu, aby sme sa usilovali toto dedičstvo ďalej rozvíjať a pracovať na tom, aby sme mohli byť hrdí na svoju krajinu, na svoje spoločenstvo.
Milí poslucháči, po slovách ministra školstva Jána Horeckého sa s vami rozlúčime dnešným odkazom pápeža Františka na sociálnej sieti Twitter.
Ako kresťania by sme mali svojim životom všade vyžarovať krásu Božej lásky. Viera nie je privilégium, ktoré si treba nárokovať, ale darom, o ktorý sa treba podeliť.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.